sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
20h30 na Kinshasa pe Brazzaville. Pourquoi elamu pe boye ibolamu na masolo na biso sango ya mokili lelo basango na biso na Lingala na la voix de l'Amérique, The Voice of America, wuto Washington DC. Sango ya mokili lelo epesami libino na Marius Muhunga na lisalisi ya Eddie Sango, Fatuma Kalala Alimasi na Sidrak Franklin bazali bongo onzela ya masini. Boyoka basango te wemeli bino lelo. Misolo koleka 680 000 dollars to dollar en coton kama motoba na tuku mwambe mbula matali ya ekolo Congo démocratique et bimisaki pona l'hôpital le nene ya général ya Kinshasa tope mama ye moyakala epengwami
mungwana ki wapi sali nini bo binyonyo so boyebi ke bokonoyo ya nan ya covid eza dangereux pona bande kona bisonyo pona bisonyo so hein yango ba mungwana nde basoma ka ba respirateur basoma ka kisi etc. Donc batumsusu bakufi.
Bakim bitumba ya batombo kilingomba ADF bazali komona pasi mingi na ngomba Beni.
Mouvement ya barebele mai mai eza na ba conséquence néfaste na vie socio-économique ya biso ba pêcheur na batumsusu ba obaza na Nord Kivu.
Balobi mbisi ya Vichumbi na territoire ya Rutshuru kati na park ya Virunga bakomi na bobangi mingi ndenge bitumba bingali makasi na park eye.
Basi hapa ngambo ya maishi kuishi kwetu tunaishi kabisa.
Sula
ile njoo nakuwa kabisa nye wanaweza kusaidia nazo baba.
Tunaishi maisha ya kutasaki.
Lelo na masolo na biso Bozindo Fatuma Kalala Limasi ya kobete na biso lisolo ya mobembo asalaki bongo na Kinshasa. Tala masolo kitoko tubombe libino lelo. Nyonso wana tokolanda yango na bulai kala mingi te. Kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse oyo epesame libiso na Eddie Isango.
Batu koleka nkama moko na tuku mwambe babikisami na likama ya baliniere moko ezindaki omokolo mwayambo penye na mbandaka na kilometre nkama moko na mitanu na engumba eye. Mutango mwango mupesami na komisere fluvial ya mbandaka banjeneke balobi batu baike bazali nanu kaka na se ya mai pe mutango na bango moyebanite baye babiki bamemamaki na mbandaka pe batatoli ete bazala ki kosala mobembo na butu ya mokolo mwayenga kino mokolo mwayambo tango baleniere yango epanzana ki kati na mai makama malolenge loye masala makamingi na kati na bamai maekolo Congo demokratika bolikisikilo pe bato pe bokala ya babaleniere tope ya matonde ezalaka mingi ntina na yango. Mwa mobulu mozali lelo liboso liandako ya UDPS Union pour la démocratie et le progrès social lingomba ya politiki ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi esika bayi pulusu batiami bayi pulusu ba betikutu ata gaz lacrymogène pona kopanza bato ngambo mibale ezali kondongwana bayike balobi ete sengelaki ba secrétaire nationaux basangana pona likambo litali mokambi ya mwantango ya lingomba liye Jean-Marc Bunda Sima na Lisa Kolina ye na compte Twitter na ye ete atiki musala ya vice-président ya Yambo ya Assemblée Nationale bakili mibeko ya UDPS basala ki liye bisi lobby kati na bango ba secrétaire nationaux baike pona koloba ete bandimi bolongui ya Jean-Marc Kabunda bo vice-président ya Yambo ya Assemblée Nationale pe basenga ki na ba député nationaux kotia moto mosusu na esika yango baike ya Union Sacrée lingomba linene lisangisi mangomba misusu kati na bayi bazali sima na président Félix Tshisekedi pe bakili mibeko ba ke ba pameli pe Jean-Marc Kabunda na liebisi pe basakoli ete ba tikalisi mana mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi nkolo na lingomba UDPS ba yinzinga nzinga ya Jean-Marc Kabunda balobi akolongwa te po atiaka manzaka na mokanda mokote ya kolongwa ye moko pe amimuni saki na etando ya masano azali kobongisa na Kingabwa koyanula ete ezali na mokanda mokote ya kolongola to mokano moko te po wachaki manzaka na eloko mokote bubendani bo komina UDPS wuto bayi pulusu babate laka Jean-Marc Kabunda bakangaka garde républicain moko azalaki na motuka mutambulaki mabe mpe bagarde républicain bakindaki kokota na ndako ya Kabunda. Misala mia sembo na Bruxelles misengi mikanda mia bulukiluki ya parlement ya Belgique pona kuluka pole na bobomi ya Patrice Emery Lumumba ministre wa yambo ya yambo ya ekolo Congo démocratique ezali bongo ba carton kama mibale ya mikanda ya parlement miye misala mia sembo misengi ete mitiama na bokingi po moto mokoti ya simba yango ezali ba rapport ya boyoki bato busalama ki uto koleka mibu ntuku mibale kasi mitikala kobimisa mate. Milulu miamatanga misalami lelo na Ile de France na Ecolo France po na moyi politiki ya Congo Brazzaville Guy Parfait Kolelas kandida ya maponami ya mokonzi ya mboka malekaki na mboka na ye. Milulu miango misalami sima na tribunal ya Bobigny na France kopesa mitindo pona bokundami ya Guy Patrice Parfait Kolelas mobu moko uto moyi politiki oyo ya Congo Brazzaville la kufa bobendani bozalaki kati na libota liaye mpo itali matanga pe bokundami na ye Guy Patrice Parfait Kolelas moko na ba opposant ya Denis Sassou Nguesso mokonzi ya mboka ya Congo Brazzaville akufa kio mokolo mwa maponami na Congo Brazzaville le 21 mars 2021 na bokumi na ye na Paris.
Merci Mingi Edi Sango pona ba Sango eye na mukuse na lokota ya Lingala. Bozali kolanda Sango ya mukili lelo na la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Solo koleka 680 000 dollars to dollar en coton kama motoba na tuku mwambe mula matari ya ekolo Congo démocratique et bimisa ki pona l'hôpital Lonene to hôpital général ya Kinshasa mama yemo ya kala na bitumba ya COVID-19 mizali komona na te et lobi rapport ODEP misali ya kolandela nyongo ya l'état et bimisi elongo na mouvement citoyen Filimbi Edi Sango abenga ki pona yango mokambi ya ODEP Florimond Muteba tolanda.
Rapport au tout ça là, il a rapport sur Ndengenini Musolo ou va pesa qui na grand hôpital de Kinshasa. Mama yomu ou va bien se boyebi pour na ko lutter ko bundisana ni épidémie oyo tout ça nango ya Covid ko riposter. Donc bon wana il a géré Ndengenini. Il a au total 680 donc 1000 dollars. Na 680 000 wana tozo retrouvé ba justification pour na 80 000 dollars oyo ezaki géré na directeur oyo azasiko parce que directeur oyo ne a aidé ODEP na Filimbi pour na osala malamu enquête oyo ba se balo baka na na kidlo pour contrôle citoyen c'est-à-dire pour na oyeva Bien sûr, vous par contrôle, c'est au départ, ça les bébés, bébés, on a, ils ont contrôle citoyen. Donc, pour eux, qu'on retrouvait, bah, trace, il y a 180 000 dollars, mais 600 000 dollars, trace, ils ont mon anaté. Ils ont mon anaté.
Kasi 680 000 dollars, yango, ils ont la qui penza, pour la nini, limbo la biso penza.
Donc, mon wana, qui wapi, salini, bon, bien sûr, vous voyez que beaucoup noyo, il y a un y a Covid déjà dangereux pour na bande qu'on a besoin pour na besoin so hein y a un bon bah mon gars n'ande basso magaba respirateur basso magaba kisi etc donc bah tout sous bah koufi l'icolo y a moïbi oyo et donc ils ont envahi un bon na biso na koi bana na bakambu donc bon oui c'est musolo c'est donc Italie hein basso y a bateau donc vie y a bateau baso y bakaka bazo ibakaka
kasi bosali rapport na binu bobimisi yango na sima na yango bozali kozela nini penza
donc voilà contrôle na biso en tout cas to lancer appel na ba institution officielle ya contrôle baka ne kotala likambo yo si za likambo liwa hein to koko crier kaka pona ba oyo bazo ba million te hein ndenga balo ba fidèle dans une petite chose fidèle dans les grandes choses. Oui, les ambons, oui, les amis, 600 000 dollars, ils ont ébellé. Hein? Donc, il y a un lancé alerte. Hein? To gangi, donc, il y a un gangi, il y a un gangi, il y a un gangi, il y a un gangi. batu bazo sa makambo yo oyo eza kindo kipenza donc batu bazo akisi te bazo ba respirateur te bakufa donc eza enquête il faut continuer à faire ça pour pouvoir koyeba banani bazana na donc na culpabilité na kati ya likambo yo.
Ezala kibongo Florimond Muteba Mokonzi ya Odep na Elobeli ya Edi Isango. Balobi mbisi ya Vichumbi na territoire ya Rutshuru kati na park ya Virunga bakomi na bobangi mingi ndenge bitumba bingali makasi na park eye kati na babateli ya park na mampinga maikolo na basimba minduki ya bamaimai. Secrétaire exécutif ya FECOPEL, Fédération des pêcheurs individuels du lac Édouard, Lisangali ya ba lobi mbisi alimoli yango na Elobeli ya Fiston Isemwami tolanda bango.
Lobby na butu vers 21h bitumba elekaki na moins de 1 km ya Vichumbi kati ya force conjointe FRDC ICCN na ba maimai ba seigneur de guerre magumu azalaki chargé des opérations na Ndwali Chanika tango azalaki na Kadima na Kalma soda na biso moko azokaki mabe ba memaki na hôpital kuna akufaki mais wana place bitumba Zalaki, l'autoproclamé colonel Magumu a koufaki pour force conjointe et récupéraki arme nae.
Siko bo sengani na bakonzi.
Ndepo etozo senga na bakonzi ya mboka ba renforcer kaka sécurité pour tomoni ba rebel wana mai ba oyo bazalaki neutraliser na Chanika kakindo Ndwali baza a debandade mais bazo luka ba moyen nyoso ba se reconstituer baza la mouvement ndepo etozo senga na bakonzi ya mboka armé na ba service nyoso eza ezo intervenir na sécurité ba anticiper ba mouvement wana po omoni lokola ba zobunda na 1 km na moins de 1 km na Vichumbi donc wana population ezaka kana insécurité
ndeko Jose Mukura okoyisa biso bilani ni boza nangu kolekela mai masalimi kuna na bitumba wana
na intervalle ya 2 mois donc 2 mois ba maimai ba bazana de bandade ba beta ki kan ya ba soldat na Kavinyonge ba beta ki kan ya ba soldat na Museya pe na Muramba omoni ndenge ba komi ko sala kaka ba guerilla po ba récupérer ba arme ba sala mouvement o ya makasi ndebo eto sengi po mouvement ba rebelle mai eza na ba conséquences néfastes na vie socio-économique ya biso ba pêcheurs na ba tumosusu ba obaza na Nord Kivu pe eza na impact négatif na sécurité na biso to sengi vraiment na bakonzi ya mboka bamona ndenge nini ba ko anticiper toute reconstruction de ce mouvement là mai po patu wana oyebi tango bazo sala ba mouvement na bango bazo cibler ba ecogarde po ba ecogarde bazo empêcher bango babuma ba nyamate ba sala carbonisation tena ba pêche illicite po ba pratique wana illégo nde ezo pesa bango mbongo nde to sengi na bakonzi vraiment ba mona ndenge nini ba kosangisa ba force ya FRDC na ba ecogarde pona kokengela parc national de Virunga en général lac Edouard en particulier po ba sécuriser aussi ba pêcherie na biso oyo eza na kati ya parc national de Virunga au lac Edouard.
Merci Mingi na Fiston Isemwami oyambaki bongo secrétaire exécutif ya FECOPEL ozali bongo fédération ya ba pêcheurs individuels du lac Edouard. Bakimi bitumba ya ba tomboki ya lingomba ya ADF bazali komona pasi mingi na ingomba Beni bazali na mikakatano pona kozwa bilei nkisi pe bilamba. Société civile ya ingomba Beni ezali kofunda bango bato baike ezali kofunda bato baike kopengwisa lisungi liye lizali kotindama mpona bakimi bitumba baye sango yango na bulai uto Beni na Erikas Mwisi.
Ezali solo mpasi pe bwale nde tozali kobika awa na engumba Beni. Elobi ya biso mama Clarisse Kembo moko ekati ya bakimi bitumba oyo a yambemaki na lioko libota na kati residentiel na komini ya Bungulu. Tuyo kalita tolili ya mama Clarisse Kembo.
Tunaishi tu kwa gizi tulikuya.
Tuzalika kakobika lolenge toyaki. Soki tozui moto aye kosali sabiso asali si. Basunga kibiso na bandako bisika bya kofanda. Kasi bile inde tozali kozanga. Bile hii tozwaka soki mokete. Akasi bandako tozwaki. Tuzali kolala pe tuzali kolamuka.
Mema nyumba toko nalala, tunalamuka.
Bana ya Bakima Bitumba bazali ko bela mikolominso kasi makoki ya kozwa kisi lolenge longobani mazalite etatoli Kembo Liwampe kakule kataka Bakimi Bitumba bangompe lokola babwa kimbela na mangomba malisungi mpe bato ya mitema malamu kobakanisa na lisungi tu kabango
basi hapa ngambo ya maishi kuishi kwetu tunaishi kabisa mbaya sana.
Awa lobiko na biso ezali solo na pasi. Tozali kobika malamu te. Bakoki kosunga biso na bilei mbongo. Pepo na o etali bokoni bwaba na babiso. Mbongo ekoki kosunga wana nde penza bosenga bwa biso.
Ile njo nakuwa kabisa nye wanaweza kutusaidia nazo baba.
Tunaishi maisha ya kutasaka.
Tuzali kubika na pasi penza. Esengeli penza basunga biso na mbongo pe bilei. Tuzali na eloko mokote. Tuzali konyokwa ma. Tufanda kapenza.
Mokambi ya Société Civile na komune ya Bungulu, Moizi Malikidogo apameli ongambo ya ye, mambi ya kozanga kokomisela Bakimi Bitumba lisungi. Moizi Malikidogo.
Tosenga ka eleksyo na kati ya ba representa wana. Ezala batumusu ba umeli wana, toibite nani mutapona bango, ataso basali desordre, tanto komo na SNPR, paske bango balo bageno, SNPR nde soki batu baziraka bango wabiloko anengano. Bisa toso senga eleksyon. Ezala batu basali 4, 5, 6 a, na ba poste na bango. To evite soki nani nde mokonzi na bango po, to senga eleksyon na kate ya ba representa wana.
Ungambu ya ye Jean-Paul Kapitula mokambi ya misala miya protection civila na ingumba bene alobi ete milelo miya Bakimi Bitumba baye bazali kobika na mpasi na beni misili komemama libosu ya bakambi ya ekolompe ba humanitaire pona kotala lolenge nini bakosunga uta ingumba beni Erikas Mwisi pona VOA Afrique.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi, ti vendredi, ba edisyon mi balé a ba sango na biso. A partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30, kino 20h30 universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Pesilino rendez-vous pour nakopé Sabino Sango ya Congo ya Africa pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili lelo ko banda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique pe na Lingala na no salimate.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na La Voix de l'Amérique. Lelo tozali mokolo mwa mitano. Vendredi ezali mokolo moye tolanda ka masolo na biso na kombo ya Bozindo. Lelo to yambi bongo o ya biso moninga mopanzi sango Fatou Mwakalala alimasi auti omobembo na ngomba Kinshasa. Totunie toyeba experience na ye na aéroport ya Kinshasa pe na ndenge atamboli na ngomba Kinshasa tolanda. Fatou Mwakalala alimasi mbote na yo.
Mbote Marius.
Outi bongo na Kinshasa, ozongi si mabambula mingi. Lelo na lisolo to komeka ko se concentrer mouke na o etali aéroport. To yibike bat bauta ka Kinshasa, babete la biso masolo, aéroport ya Kinshasa, kotungisa aéroport ya Kinshasa, échanger. Me yo loko loza mopanzi sango, to lingi to zoa, experience na yo. Outi na Kinshasa, koki ko bete la biso lisolo, e loko nini Oyo moni échanger l'aéroport à Kinshasa.
Merci Marius Naouti Kinshasa, ça fait des années. Côté courant à Kinshasa ezali susuté mais na koma ki lokal bosse betekinga courant ezalaki. Donc l'otiliki mwinde ezalaki akopela na komi omoni bus ezali ezo mema batu ko kita na avion ti boko mana entrée place ba komi aéroport international ya Njili o eza mwa aspect moko ya bien et puis na période o ya COVID 19 o komi wana bazola kisabino nzela boebole kaboye place wana bosa la test a COVID pona ba e deja basi ba s'enregistra ki na site ya INRB o la kisika a papier na yo o s'enregistra ki ezali deja na QR code au salima kambunayo bali y avait pas de problème kuna en tout cas lo sako musale salami bien
aéroport aéroport ezapé pekito ko lokwa to aéroport na soir ya États-Unis
te ezakito to ki ko comparer aéroport ya Nji na aéroport ya États-Unis te mais quand même il y a une différence moi et ba sale fungwami ba tie moi ba caro ya mali les alité mais ozo le kabi elo msus na ebisa o ezali na connexion internet hein sokoza na salle d'attente ou ki kozwa wifi gratuitement donc o wana lo sako to wana ile
kabi alors to bandali solo boy o outi o bimi na avion mais ma biso mdiko mais ma biso na kati aéroport o outi ko kita na avion
non o kiti na avion o kiti na ba marche wana différence nande a ezala ki ozana salle ezo le ki sa o mama o kiti o komi na pied avion o moni ba bus ezali ezo mema bino bus ememi biso ti place ba komi aéroport international ya Njili bu kiti wana ale bo sali mulongo pona ko sala test a COVID et beti o liboso na molunge ce qui est bien tout na malili molunge za bien ou la kisi o koti o sali test na COVID ndesko ki na salle o monde bien ba komi wana passeport international bo le kaboye passeport national bo le kaboye nzele zali bien et loko ya mi balion na ko loba er o komi na njilo moni nenge batu batandami
mais tango ya ko la sa passeport na yo motungi se zali te moi ma desu ba na zali te
te motungi se zali
na ndenge
na koti na sali mulongo na lekani babi kote boye moni ba bureau hein batu bazana ba vitre wana batu ba vandi wana o na passeport na la ska passeport ba moni passeport na ngai loko libosu babi mama tikele bisota ma desu ya bana loko aux États-Unis osa peut-être na billet ya franc congolais te au kozana ou za ka dollar soko za motema mala
mais za na ndenge ya condition te za na ndenge ya senga
ba sengi okaka
OK
pas ces années muta sengi so za moi 10 za moi 5 parce que peut-être va espérer to koza ba billet amike ba petite coupure peut-être va espérer coupure ya minene
bon azo rappeler que na Kinshasa 1 dollar balia ka ngote
1 dollar balia te 5 dollars pena za ki na ngote si moi 10 dollars au pesi mama wana obimi batali document na ozo kende wapi pc adresse na yo numéro de téléphone nana numéro de téléphone local te mais la pc numéro de téléphone local ya place na ovanda au pc au sisi au bimi ba bino kota au koti wana leki carte na mangwele ou la kisi carte mangwele ba moni papier moko elongo ba sengi yo $35
ba senga ki yo $35
$35 po ba beta grafe na papier wana o elongo aki na yisi muto na te nga mona ocha papier kola na ngai na lekani. $35 ezan bon webele na lekani.
Ouais.
Choc mususu na ki kozwa na yango Marius ezali place ya ba bagage.
Alors, oyesko yo, ninge te rajozeli na bagage, ozoze la sko bagage na yo ya.
To sali 2 heures pona kozwa bagage. Déjà un, pona kozwa ka chariot oyo ya ko tia bagage na yo ezali te. Ba o ba sali mobembo te, ba onde ba o detenir ba chariot wana. Ba kangi kangi yango.
Eni kolobani. Ba tu baza wana, bango
ba tu baza wana. Bangonde bazana ba chariot wana po PC 500 PC 1000 ou PC 2000 francs po PC au chariot. Au PC pe chariot ta lingi ke ye moko garder chariot pour que au PC mbongo. Deuxième chose, autour ya omoni place ba bagage bimaka na liboso na RDC za la raté komi ce qui est un peu à féliciter.
Ouais.
Et komi ba bagage zo bimawana ezo baluk ezo baluk. Mais tout autour ya ba bagage na bino bato baza tout autour eza bato basaki ki mobembo na bino te bazala na RDC mais bon ndi mbanse ya kliba bagage na bino
bazo sala nini wana
tunangai na yebite
alors siko yo mais ceux qui to zongeli bagage bato mingi ba lobby pe que ezo zo mo ngonga penza bo le temps que bokiti na avion na bozo ba bagage retard wana eza pona nini
ba bagage soke bimi na sout ti ko ma place ba bagage e bwa kama donc bazo kende non est na chariot mo boekei batu ba keba memi main d'œuvre ezalite pona ke batu ba bimisa ba bagage ba tchana ba chariot wana mituka po yati place ba yo bando bimisa ba bagage na non ça a pris 2 heures
wow
to kiti na 22h50 mais na bimi na aéroport na ce qui une n'est pas bimaki. On a pesé le cam sous nos bétails solo, mais on s'est opéré à moi.
Oui, oui, mais après, on a eu le bagage.
Deux heures après, on a eu le bagage.
Nous sommes
à la quitte.
Le bagage, on a eu le fond. On a quitté, nous sommes à la sécurité.
Nous sommes à la sécurité.
Ok.
On a eu le bagage, par rapport à Simba qui chariot, elle a eu le bima. On a eu le grand soeur, pesez-moi 2500 à Boi. À l'objet, il y a le franc congolais, à l'ingi dollar. Malheureusement,
oui.
Ngai nenga na PC franc congolais pour la PC merci na ndinga sungi ngai mais dollar moyen té tobimi bat msumi sat ba weleli ba chariot ba ni ba ki na ba chariot so na makasi ba weleli bon to boy ba insister ba zo chariot wana ba ngonde ba meme la biso ba ti la biso na voiture
yo felé
yo felé té et l'onyo se za ofuta to l'équipe la swana. Et là, monsieur Marius Toye na Kinshasa balobi za couvre-feu. Ça on accepte couvre-feu ezali. Tobimi na aéroport et comme il peut sécuriser hein, au côté si voiture na yo, ozwa ki mo ticket, ongo bima, ba biso que sali 2 heures na aéroport au foot à $8, ça ezali vraiment bien.
Le rôle partout dans le monde hein.
Partout dans le monde hein, ouais. Ezali bien ou bimi pe na voiture no sans problème. Toki na nzela. Na ebite soki ezali couvre-feu to e komi passage.
Bah, obengango, bah, nous sommes en péage.
Péage. Oui, tout à fait. Mais, ça, sous couvre-feu, t'es commis péage.
Nandenginin.
Place, nous, sous le cas, bah, binanga, la kisa kaka boarding pass, non, moukande, la kisi, qui n'a outin de voyage, baza, is, touti, biyenga, t'es outin d'aéroport, nan, la kisi boarding pass, na place, y'a liboso, bah, lobi, maman, kasibino, bah, toi, bah, voyage, n'de bozo, bo, ma bisote, au pèse, soit, ta café, t'es, 500 francs, et tika, liwan.
Ok.
Y'a liboso. Kobimaka aéroport tambolin dira mulaite 500 francs to pousse ni sous mukie barrage mususu 500 francs to 1000 francs malgré ozo l'examen ba boarding pass na yo bazako senga 500 1000 francs marius na mi tuni soki mutazane lo kwa mabena kati ya avion na kati ya voiture na ye na couvre feu wana so pesi ba 1000 francs okoleka to oleka donc l'équipe na blo no ya mabé wana za point mususu za payage za sukuvre fete don bato mabe pe ba kokiko leka na ba payage wana ba pesi bango mbongo ba lekisi bango kuvre fezo sale lorote bata ila biso likambwane lobi ba kinwa na kongole ba baka mokonzi ya l'etat ila biso don likambo oyo.
Alors siko tozana tango tozana ngonga mingi te kasi en général au tambole na Kinshasa au moni banzela ba lobi Kinshasa embouteillage nde embouteillage.
Embouteillage et zali, ça c'est vrai. Embouteillage et zalaka partout. Place mamie tout kese, belé, embouteillage et zalaka. Mais embouteillage à Kinshasa et zali qui moute mama B. Et zali qui égocentrisme, moutalini karaye aleka. Donc embouteillage, monsieur zaka incompréhension. Pour que, otikamuningana aleka, pour que binobo continue nzela, binobo bloqueye. Bolingo l'excite. Et puis makambo ezake, bozo kende na sens boue, cortège. Ce que ça a député, ce que ça a ministre, ce que ça a nain, ce que ça a quelque influence. Bah, il y a vraiment la sens na bino, bah,
sens unique, la sens, na sens,
sens contraire.
Sens contraire, ouais.
Oui, tout mon yango, les couleurs, bah, sont des moutons, et partout. Bah, trafic d'influence, ils ont sale, ma casse.
Mais, bah, sont des moutons, en fait, ils ont quand même, pour na yo, tant que mon yango, ils ont une solution, moi, bien, pour nous lutter contre embouteillage, na Kinshasa. Est-ce que ça marche?
Ça marche d'une façon ou d'une autre, ça marche, mais, bah, sont l'un des langues bien so des moutons, ceux n'ont pas le bel camba, so des moutons, ben dis-là on dit c'est baby, ma boule de chez Zali.
Les couleurs sont so des moutons.
Oui, les couleurs sont des moutons. Oh il y a boulevard Lumumba, côté à bah Kinshasa, ni coup n'est déjà bah ma boule. Na so des moutons, na yo qui baluba qui que bah toba oué waba matakate, mais bah oué waba zo mata. Les couleurs sont des moutons. Esprit de mort balubie matakate, mais esprit de mort zo matel couleur sont des moutons. A tel mille couleurs sont des moutons pour acquitter sa client.
Oh là là.
Nassau des moutons. Vous vous rendez compte?
Alors, Fatou Bakala, la imasi, voilà, tozong, et là, on a deuxième épisode, il y a les solos, nabiso, il y a séjour, na yo, na Kinshasa. Merci, mingi, loko, l'on dit, maïko, y'a nous là, mais tout, na, personnel, hein, mais na, na, y'a expérience, y'a voyage, na yo, na Kinshasa, si ma mikolo, moi, et belé.
Merci beaucoup, Marius.
Et là, qui Fatou Bakala, la limasi, to, komi bongo, na souka, y'a sango, na biso, sango, mokili, lelo, na, la voix de l'Amérique, ou to, Washington, DC, to, tonibino, bo, tondi, loko, la bolanda, ki biso, Tokou t'en amène le sousou, na moko lo moyambo, to lundi, na partir, y a 18h, y a Kinshasa, pe Brazzaville. Soki, to komela kibino lelo, ezala kibongo na lisungi, y a Eddie Isango,
Fatou Makalala, Alimasi na Sidrak Franklin bazalaki bongo o nzela ya masini. Kombo na ngai Marius Muhunga, Botika la Malamu.